Ég veit maður ekki hvar ég lærði þetta sko, bara heim í föðugarðinsum.
Já.
Stíðum, má ég byrja það?
Já.
Stígum við stórum, stundum til grundar. Belg ber ég eftir með barnana fullan. Hjællætt ég skurka fyrir skála dýrum, vaknaði gífur, eifir gífur vaknar. Hver komin út til björn á brotni skipi? Hvað vill hann björn að byggja nálar? Hvað gerir hann með nálar? Sögum að segli. Hvað að segli? Slit það veðri. Hvað gerir þetta nálanum sem ég fekk fyrir fyrra gær? Ég gaf hala bróði þær. Hvað gerir hali bróðir af? Hann kastaði út á mig og gutur á sagði. Að brenna skildi baki þeirra er ættu en ekki þeirra með færu. Hvað er þetta að segja núna? Ég að syngja tölum mínar. Gott barn í kvöld en heilatur á morgun. Ég skulum stíga hægt í kvöld en á morgun meira, þá kemur gleði fólki fleira.
Hvað skildir þú við þetta að stíga?
Stíga, fjörni, það var alltaf síður. Maður hérst í hendina barninu og þá stíga þessi svona sko. Og maður stíg sig svona sko, alltaf maður fyrir því eftir. Það hafði því svo þulunar. Þetta var svo yðurlega gert.
Voru þulunar notaðar við að stíga?
Já, ábyggilega. Það hélt í hendina barninu og...
Ég man eftir því að það var rúið ég.
Og stígur hann í stokkinn stuttur, hefur hann svakkinn ljósabunni. Já, og stígur stuttfótað með startna sokka velita, hringað okkar dálitla, dróðsmur okkar fallega.
Yeah.